Кейплер Аратлык радиосы. Өйіңізді сағылық форматылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 31 януарий. Кейптәнің бірінші күні. Хабарлар күнілігімізді динлемеге шақырыйар. Бүгінгі программамызда Түркменстан түрмелерінің нақты соғдарын саны бойынша ені өңделуге еледі. Милли қауіпсіздік министрлігі мардақы дейінарлары сорыға чеккен. Левалын хакимиетлері өңкі субсидиерленен өнімлері ілаты зор үлен сатмағы чалышар ве бейлек тәдіріпілер. Олары сон қаварлар дінгілен. Олар үлен сізімен Йоғшын Анны Орған таңседер. Бірлесен Милетлер Ромасының қауіпсіздік кеңесі Украина кризисіні ара алып маслағатлашма үшін еңін шар ве Орсиетін Гүнватар оңшысының үстіне чозмағы тайынланыян нұварадағы қорқу ватирларың арасында Вашингтон, Москва, Серхетті қошын үшірмөк мәселесіне дүйдіріш вериян. Москваның конфликті башлымық ниетінің йоқтығыны айтмағына қарамаздан сон күнлерді етіп келіян солыш варадағы қорқу ватир йоқорланыны ве Бірлесен Штатлар хемді Британия, Вашингтонның яранларының Украина әділіп білзек ісленні күзімің өңіналма ұрынақ тағырлаларыны күйішлендірме өлен 29 январда Орсиеті қаршы кейірілзек вейранчылықлы ұқтысады санкциялар варады дұйдырыш верді. Москваның Украина белән Серхетнең голойына 100 меңдән урак эскер топлымыгы нәтиҗәсендә якорланган дартынлыгын арасында Берлешен Штатлар БМГ-ның соңгы елларда иң якыннан сыйланзак сессияларының бире олҗак маслагатта Москваның өңө сүрен исленлек дезинформациясына каршы бер кайтаулермәгә таярдыгын әйтте. Берлешен Штатларын БМГ-да келчиси Линда Томас Гринфилд 29 январда ABC телеяйлымына Абашанын ве бейлекілерін сеслерінің руслары өлілерін дүшіндірмәгі чағырмақта бір көріптен копчоқтығын айтты. Англияның хөкіметі яқын үнлерді Орсиетін банкларына, энергия компанияларына ве Кремле яқын алгашлары қаршы кейірілзек санкциялары йол ашак канун тасламаларыны парламенті өдірлер. Bu arada bağlar günü Angliyanın Dışişleri İşler Ministri Liz Truss xabar verdi. Teklif edilen çareler Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı yararlı çözüş etme kovpuyla bağlanışıklı. Moskva'nın bu kıyıl çözüş ihtimallığını inkar etmeğine karamazdan Günvatar Ukrayna ile terkette dören dartkınlı yağdayca hiçbir kovşama alamatlarını görmeyenliğine ediyor. İngiliz hakimiyetlerinin görmekçi olayan tel çarelerinin cikmecikliklikleri entek belli değil. Yönü Trasın aydan sözlerinden çen tutulsa Britan hakimiyetlerinin Kremlin ile bağlanışıklı hesaplan islenlik adamsına ya da kampanyasına karşı sansı girilmek düzgünleri önküsünden kendi derecede yönü köylüştürülür. Kremlin ve Orsiyet'teki rejimin bekvidine vekilçilik ediyen islenlik kampanyaya karşı sansı girilip bilinir. Şeylelikte Putin'in oligarklarına ya da Rus hakimiyetlerini kollayan Rus kampanyalarına gizlenir yali yer kalmaz deyip Britan deyiminin başlığı Sky News ile söhbetdeşlikte etti. Demirgal Kore'ye Birleşen Ştaatların Guam sevütlerine yetip bilecek ballistik raketanı sinagdan geçirenliğini tasdik etti. Bir Stalinci devletin son kıyırlarda amalasıran en düyüklü yara sinagı oldu. Pükenyan yılın başından beri rekord derecede 7 sani yara sinagını geçirdi. Bunun önü bir yurt beyle kıyısı vakti mınçöken yara sinagını geçirmeyenli ve bu yağda onun uzak aralığı yetiyen ve yadra yaralarını sinag etmeye karşı öz önüne giyirden çeyaklendirmesinden çıkmak vekimin nöröttü. Demirgal Kore'nin resmi havarulluğu 31 yanvarda Hıvason 12 sinagının raketa ve onun takiklığına bakı vermek niyeti bilen tayyarlananlığına etti. Siriya'nın demokratik güçlerinin Kürt toporları bilen İslam devlet toporunun sövüşçülerinin arasında yurdun Demirgalık günü oranındaki El Kasaka şehrine Damas hükümet tarafından gözükçülük edilmeyen sevipte olan sövüşler neticesinde adından 120 adam helak kollu. Al Arabiya teleyayılımının mağlumatına göre Siriya'nın demokratik frontunun güçleri Abasa koşununun kolluğu vermeğine El Hasaka türmesine İslam devlet sövüşçülerinin bir bölüğünü elle saklayan binalarına yine bir gecek hücum ettiler. Bu türmede 3500'den uğrak tutsal saklanıyor. Onların arasında İslam devlet toporunun sövüşçülerinin hatarına sövüşen, hakkını tutulan adamlar hem